kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ngayon naman mga kababayan, atin namang itatampok sa inyo ang mga kaganapan ng mga nagdaang weekend dahil ngayong buwan ng Marso ay patuloy nating isine-celebrate ang achievements ng maraming kababaihan sa ating komunidad o halos lahat nga ng mga grupo ngayon ay merong mga activities. At syempre, ito ay para sa lahat ng mga kababaihan. At nito lamang pong 16 ng Marso, 20 kababaihan na may edad 60 pataas ang rumampa sa entablado ng Senior Models with a Difference Australia. At ipinakita po nila ang natatanging estilo sa pagrampa. Suot-suot ang Filipiniana, mga gown at mga kasuotan mula sa kani-kanilang mga henerasyon. Ang pinakamatandang kalahok sa event ay nasa 83 years old. At isa po sa mga lumahok dito ay si Miss Rose Lay, 72 years old na leader ng komunidad mula Campbell Town. At ayon sa kanya, masaya siyang naging bahagi ng programa dahil nagbigay ito sa kanya ng panibagong sigla.
I'm look like flying in the air because it's really amazing. Number two is very important for us. I'm 72 already. And I love that we are recognized, especially in our traditions and our work in Australia, especially for working when we never been paid. So I like the idea of having this one because it uplift my spirits and make me more younger. Thank you.
At yan ang tinig ni Miss Rose Lay. At para naman po sa ilang mga nanood tulad ni Miss Agnes Cabe at Eleanor Padilla, nagbibigay inspirasyon ng mga ganitong gawain para sa mga retirees at mga may edad na.
Yung siguro it's time na parang ma-remember nila kung ano yung mga nagawa nila. Kasi most of them, sa haba ng kanilang ginawa, parang nagpapahinga na. Pero at the same time, mas maganda ito reminder na sa ginawa nila for those long years, hindi sila nakakalimutan. Sana mangyari ulit ito sa hindi lang dito, sa ibang states, di ba, na magkaroon ng honoring of all those community leaders na medyo mahihina ng mga tuhod pero matatalas pa yung mga isip. Yes.
Siguro ang may tutulong ng government, suportahan, lalo na yung mga matatanda na at least na they can present themselves as beautiful and confident in their self. Na ang hindi lahat ng matatanda nakakalakad, kahit bata. Pero sa age namin, we are very proud. Kailangan tulungan ang ang producer o ang nag-create ng event na ito dahil ang laking influensya sa matatanda. Nakaka-motivate, lumalakas ang loob, yung self-confidence, number one.
Ayon naman kay Evelyn Zaragoza ng Philippine Community Herald newspaper na siyang nag-organisa ng event, layunin nilang gawing taunan ang programa ng mga senior models para bigyang pansin ang aktibong pamumuhay ng mga matatanda sa komunidad.
Doon sa mga lahat ng nag-participate, I'm really grateful and I really appreciate the cooperation sa ating mga models, you know, na talagang talagang when I ask them to join, they don't even have to, whatever lang kung anong meron sila available. Hindi talaga para magpagawa ka pa sa fashion designer or whoever. Hindi. Basta be themselves. Just enjoy. And that's why sinalagay ko nga, just to put a smile on their faces. Siguro, more activities for them to keep them going. And even we have an 80 years old model, no, na participant. And I think parang she will be looking forward for another year. And so she has to be fit, you know, encourage her to be fit. And strong, yun nga. And I think yun na lang kung sino man ang maupo na sana'y pagpatuloy nila or if they can create more. for the seniors and even for the children. Kasi yun ang nakita ko dito sa gobyerno. They are really looking after the children and the seniors. Which is really...
Nitong taong 2020, sa datos ng Australian Institute of Health and Welfare, nasa 4.2 million o 16% ng kabuuang populasyon ng Australia ang mga seniors o may edad 65 pataas. At batay naman sa mga pananaliksik, karaniwang nakakaranas ng kalungkutan at social isolation ang mga matatanda. Kaya ang mga ganitong aktibidad ay kailangang pagtuunan ng pansin ng pamahalaan at mga community leaders. Ayon kay Rose Lay, dapat ding maglaan ng gobyerno ng mas maraming pondo para sa kalusugan at pensyon upang mapanatili ang kalidad ng kanilang pamumuhay.
The important thing that the government has to do with us in Europe, I would ask for more fund for our pensions, our hospital, Medicare, ladies and things like that, because we seniors sometimes I miss out, especially me. I miss out my dentist. I miss out my eyes because it cost me a lot of money that I don't have a fund from the government to do it because they said that I am not qualified. It's sad, and I'm 72 and I'm not qualified for Centrelink. I'm not qualified for dentist and my eyes.
Ayon naman kay Eleanor Padilla na ilang dekada nang nagseserbisyo sa komunidad, dapat ding matutukan ang kaligtasan ng mga matatanda mula sa pang-aabuso at may pagpatuloy ang iba pang serbisyo mula sa komunidad.
But the government, we need support by encouraging Filipino, especially Filipino women, to like what I'm doing in Queensland, encouraging Filipino women to participate in everything that the council, that Toowoomba Regional Council where I come from, is in everything that we do in the community, especially in domestic violence.
Dagdag naman ni Agnes Cabe, ang Pangulo ng Filipino Communities Council of Australia, sinasabi niyang magandang inisyatiba ito at dapat ding isasagawa pa sa iba pang mga estado sa Australia. Bagaman may mga natatanggap na budget para sa mga nakakatanda, aniya kailangan ding magtulungan ang mga mamamayan na mabigyan ng kaalaman kung paano maa-access ang mga tulong na ito mula sa pamahalaan.
Siguro magkaroon lang ng regular na programa na halimbawa, kasi yung iba, hindi, ito, masuswerte itong mga to, may mga nag-aalaga, di ba? Pero meron tayong mga matatanda na kulang sa aruga. So siguro yan yung tutukan ng mga Filipino community din, hanapin, maghingi. Meron namang mga grant na makukuha sa government basta may proper kalang na program na para sa kanila. Kasi ang daming nahihirapan na sila kasi wala nang mag-alaga. Yung iba, nasa age care na lang sila, hindi wala nang dumadalaw. So, kung mayroon tayong mga organizations na magiging active na magbibigyan ng fund ng government, para kahit papano, mayroon regular na dumadalaw sa mga ganun. Parang ano ba tawag sa, hindi naman mga ulila, pero parang mga ganun na, di ba? Hindi na dinadalaw ng mga anak, kasi busy na rin sila. So, yun yung, kasi may mga kaibigan akong ganun. Nakakaawa. Yes, oo. So, yun yung sana mangyari na itong mga, kasi ito mga nakakapag-fashion show pa eh. So, ibig sabihin, maligaya pa sila sa kanilang buhay. Pero meron tayong mga matatanda na talagang longing sila sa aruga na kung hindi man may bigay ng kapamilya, tayo na lang, nakapamilya sa community ang gumawa nun. Siguro kailangan magkaroon ng agreement din ng government or maghingi tayo ng, meron namang fund actually, hindi lang natin alam kung paano kunin. Kasi kahit kami, marami kami sa mga community namin, nakikita mo naman yung mga grant application. Ang problema, wala tayong capacity to understand kung ano yung gagawin. Kulang tayo sa kaalaman kung paano makuha yung mga funds na yun. Yes, kulang tayo, kulang. Ay, ang hirap pa naman. Yes, meron pondo para matugunan kung ano man yung pangangailangan ng mga tao. Pero yung process in between, ang hirap kasi... Lalo na busy rin naman yung mga community leaders, diba? So, minsan, may in-apply na grant, nakalimutan na. So, nawala na. May iba na naman priority. Kaya, kawawa yung mga matatanda natin.
At yan ang tinig ni Ms. Agnes Cabe. At bilang bahagi rin ng pagdiriwang ng International Women's Day, ginawara naman ng parangal sa nasabing event ang mga babaeng leader at individual na may mga naging kontribusyon sa komunidad.
mga binigyan namin ng mga honoris ng International Women's Day. I'm very pleased na they cooperated. We have guests from Queensland pa, from Perth. So, really, I'm very complimented kasi, you know, naniwala sila. Kasi hindi naman to, hindi naman ako nagre-recognize dahil fundraising. Just recognizing them because of what they have achieved. As I said, kahit na maliit, malaki, it's a contribution. Sabi ko nga, ang piso, hindi magiging piso kung wala isang pera.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.